Doamnelor și domnilor, bună seara! Ce vă propunem din sumarul agendei globale a zilei? Liderii celor mai mari economii din Uniunea Europeană discută în Italia repornirea motoarelor europene. Toamna alegerilor europene, ce va afla Germania despre alegerile parlamentare de anul viitor. Ceva mai previzibil, care este agenda președintelui Obama până la finalul mandatului și agenda unui europarlamentar din România, Norica Nicolai. Avem și alte subiecte pregătite, rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Astăzi este încă în desfășurare în Italia, pe insula Ventotene, întâlnirea la vârf franco-germano-italiană. Aici sunt multe simboluri. Pe insula Ventotene a fost scris în anii celui de-al doilea război mondial un celebru manifest pentru unificarea Europei. Președintele Franței, François Hollande, cancelarul federal al Germaniei, doamna Angela Merkel și premierul Italiei, Matteo Renzi, au depus flori la mormântul lui Altiero Spinelli, unul dintre autorii manifestului. Apoi, conferința de presă, care a fost conferință inaugurală, nu de prezentarea rezultatelor discuțiilor, a avut loc pe portavionul Garibaldi, nava amiral în operațiunea Uniunii Europene în Mediterană. Lăsând la o parte simbolistica, deși aceasta ar trebui să contribuie la sentimentul de unitate în interiorul Uniunii celor 27, pe agenda celor trei lideri, ai celor mai mari economii din Uniunea Europeană, care însă nu intenționează să se constituie într-un club, după cum specifică diplomația franceză, sunt subiecte legate de Uniunea Europeană post-Brexit, în pregătirea summitului informal al celor 27 din septembrie de la Bratislava, lupta împotriva terorismului, problema migranților, creșterea economică în Uniunea Europeană și susținerea și încurajarea tinerilor. Dezvoltări ale celor trei priorități enunțate după prima întâlnire a celor trei la Berlin, imediat după Brexit, la sfârșitul lui iunie. Iată ce știm în acest moment de la corespondentul nostru în Italia, Elena Postelnicu, din conferința de presă inițială. Abia după aceasta urmează discuțiile celor trei, fără presă desigur. Un material în lectura Mirei Gombovici.
Premierul italian Matteo Renzi, cancelarul german Angela Merkel și președintele francez François Hollande s-au reunit în această seară în cadrul unui mini-summit pe insula Ventotene pentru a discuta despre cum Brexit va influența economia europeană, dar și despre strategia pe care ei o vor adopta față de Londra. Combaterea terorismului, problema migrației și criza internațională provocată de Siria și Libia au fost alte teme discutate de cei trei lideri. Europa nu se încheie cu Brexit, a subliniat Matteo Renzi în deschiderea conferinței de presă de pe portavionul Garibaldi, nava amiral a Marinei Militare Italiene, unde cei trei au discutat aproximativ o oră, urmând să continue conversațiile în cadrul unei cine.
Abbiamo voglia di scrivere una pagina di futuro.
Dorim să scriem o pagină nouă a viitorului. De aceea vom discuta despre securitatea internă, cea externă, lupta pentru o apărare comună, pentru o colaborare a serviciilor de intelligence. Vom vorbi și despre chestiuni economice. Este nevoie de măsuri puternice pentru relansarea creșterii economice, de investiții de calitate însoțite de reforme structurale, să se investească în noile surse regenerabile de energie, să acordăm o atenție deosebită tinerilor. În închisoarea de pe insula unde au fost expulzați Sandro Pertini și Umberto Terracini, se va înființa un campus universitar pentru tineri europeni. Vom vorbi despre politica internațională și despre migrație. Datele spun că 102.000 de migranți au ajuns în Italia pe Mediterana în primele 8 luni ale lui 2016. Anul trecut au fost 105.000 în total. Trebuie să facem ceva în Uniunea Europeană pentru a opri plecările. La rândul său, liderul francez François Hollande a subliniat că Europa trebuie să garanteze și mai bine propria apărare și trebuie să fie concretă. Trebuie să protejăm și mai bine frontierele europene și să ne împărțim informațiile, inteligențul. Vrem și o coordonare majoră, mai multe mijloace și resurse în domeniul apărării. Revine Europei să se protejeze, dar, a subliniat Hollande, și să primească pe refugiații care își riscă viața pe mare. Franța, Italia și Germania, concluzionează Hollande, intenționează să lucreze pentru crearea unei gărzi de coastă a Uniunii Europene. Despre o Europă mai sigură a vorbit și Angela Merkel. Vom vorbi despre migranți și despre controlul coastelor, dar este nevoie de colaborarea cu țările vecine. Colaborarea cu Turcia este corectă, justă, altfel nu putem să câștigăm lupta cu traficanții de persoane. Dar este nevoie și de o colaborare cu țările din care pleacă imigranții pentru a-i sprijini acolo, consideră cancelarul german. În privința creșterii economice a continuat Merkel, trebuie să se vadă ce se poate face cu investițiile publice pentru a merge înainte. Cred că pactul de stabilitate acordă multe posibilități de flexibilitate. Reuniunea celor trei lideri europeni de pe insula Ventotene, în largul coastelor italiene, între Roma și Napoli, s-a desfășurat cu doar 3 săptămâni înainte de un summit considerat crucial pentru viitorul Europei din 16 septembrie de la Bratislava.
Va fi interesant să urmărim cum se acomodează opiniile celor trei lideri, pentru că sunt cunoscute câteva divergențe în probleme majore. Astfel, doamna Merkel va insista probabil pentru o Europa mai bună în loc de mai multă Europa. Apoi, doamna Merkel va insista tot probabil pentru austeritate în continuare, în timp ce președintele Franței ar dori dublarea planului de investiții al Uniunii Europene. Și președintele Franței și premierul Italiei vor insista pentru mai multă flexibilitate în privința cifrelor de deficit bugetar și al datoriei, pentru că ambele țări au probleme cu acestea. Rezultatul înțelegerii la care vor ajunge cei trei lideri astăzi și mai ales liderii celor 27 de state ale Uniunii Europene la întâlnirea informală programată pe 16 septembrie la Bratislava ar putea influența într-o anumită măsură, mai ales prin sentimentul menținerii unității în Uniunea Europeană și al încrederii în prosperitatea pe care o aduce acest proiect, rezultatele mai multor evenimente programate în această toamnă în care alegătorii sunt chemați să spună cuvântul. În septembrie au luat alegeri în două landuri din Germania. Este vorba de landul actualului cancelar Angela Merkel și de landul și de Berlin. Rezultatul alegerilor în aceste landuri este considerat un indicator foarte puternic al perspectivei alegerilor parlamentare din toamna lunii viitor. Vom reveni imediat la acest subiect. Pe 25 septembrie au loc alegeri în Țara Bașilor, în Spania. Se așteaptă victoria naționaliștilor bași care, în condițiile ieșirii dificile din criză din Spania, vor cere, conform analiștilor, creșterea finanțării alocate de la buget și lărgirea prerogativelor autorităților locale. În octombrie, dreapta austriacă, Partidul Libertății, va primi o a doua șansă. Curtea Constituțională Austriacă a decis repetarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, care ar putea de această dată să aducă la putere un președinte de extremă dreaptă. Aici mai adăugăm și referendumul de la începutul lui octombrie din Ungaria pentru acceptarea cotelor de migranți sau referendumul din Italia privind modificări aduse Constituției. Toate acestea pot influența stabilitatea în Uniunea Europeană, capacitatea de îmbunătățire a indicatorilor de creștere economică, încrederea în proiectul european și capacitatea de inovare și regândire a acestuia. Spuneam însă că vom reveni la subiectul alegerilor din Germania. Invitat în agenda globală în această seară este domnul Robert Schwarz de la Deutsche Welle. Bună seara!
Bună seara!
Vă rog să ne oprim mai întâi puțin la evenimentele acestei zile, întâlnirea celor trei lideri la Ventotene, lângă Neapole, conferința de presă pe vasul Garibaldi este deja încheiată, nu știm ce se discută însă după aceasta. Este posibil ca pe agenda să fie două subiecte grele, dosarul migranților și posibilitatea de repornire a motoarelor economiei Uniunii Europene. Ce poziție credeți că adoptă doamna Merkel?
Cancelarea federală Angela Merkel a început săptămâna după vacanța de vară în trombă. Va fi o săptămână a maratonului politic. După acest mini-summit în trei, va avea întâlniri cu 11 șefi de guverne, începând cu Varșovia, trecând prin Praga, prin țările Baltice, apoi la Meseberg, se va întâlni cu alți lideri europeni. Subiectele sunt parțial cele pe care le-ați numit dumneavoastră. Cred că e un pachet întreg, de la creșterea economică în Uniunea Europeană, trecând prin combaterea terorismului și problema migranților, la Brexit. Sunt convins că Renzi, premierul Italiei, va încerca să o convingă el pe Angela Merkel să slăbească oarecum politica de austeritate. Italia are nevoie de bani pentru a crea o oarecare stabilitate temporară, financiară și economică. Angela Merkel, pentru a primi sprijinul Italiei, sunt convins că va face un pas înapoi, va ceda un pic din politica ei de austeritate, pentru că la rândul ei are nevoie de sprijinul lui Renzi atunci când vorbim despre o politică europeană comună de apărare, un proiect pe care îl are de fapt în vedere în tandem cu președintele Hollande. Iar în ceea ce privește Brexitul, situația mie cel puțin mi se pare destul de clară, atâta timp cât Marea Britanie nu activează articolul 50, nu se prea discută despre Brexit, viața în Uniunea Europeană va continua, dar cu oarecare schimbare majoră pe care o vom vedea deja la Bratislava, la summitul din septembrie, când se vor întâlni pentru prima dată doar 27 de state membre, al 28-lea Marea Britanie rămânând acasă. Sunt probleme majore pentru Uniunea Europeană, dar așa cum spune Renzi, Uniunea Europeană nu e problema în sine, ci e soluția tuturor problemelor. Să vedem dacă într-adevăr Angela Merkel va reuși să obțină un consens politic, pentru că deja avem reacții destul de rezervate din partea Poloniei, din partea celorlalte state central și este europene, care se simt oarecum europeni de categoria a doua, atunci când văd că doar vechea Europa se întâlnește pentru a discuta despre crizele europene.
Domnule Schwarz, vorbesc despre maratonul diplomatic al doamnei cancelar Merkel. Din lista aceasta de întâlniri lipsește România. E adevărat, sunt 27 de state care se vor întâlni la Bratislava în septembrie, iar acest maraton implică 11, mi se pare, lideri. Și totuși, România lipsește din această listă. Ar trebui să ne îngrijorăm sau nu? Înseamnă că nu există probleme sau divergențe?
Am pus aceeași întrebare astăzi, aici la Berlin, și am primit un răspuns ușor evaziv. După acest maraton din această săptămână urmează alte întâlniri, dar nu mi-a putut fi confirmată o întâlnire cu reprezentanții Bucureștilor. Surprinde într-adevăr faptul că România nu face parte din această listă a întâlnirilor, având în vedere că regăsim pe această listă statele central est-europene, țările din grupul de la Visegrad, țările baltice, chiar și Bulgaria, dar, repet, un răspuns concret n-am putut primi. Pe de altă parte, relațiile dintre România și Germania sunt destul de stabile. România nu are problemele refugiaților pe care le are ruta balcanică, probleme pe care le are și Bulgaria, și cred că problemele sunt totuși marginale. Dar, într-adevăr, surprinde absența României în acest maraton politic și diplomatic.
Domnule Schwarz, v-am invitat să discutăm și despre alegerile care urmează să aibă loc în două landuri din Germania în această toamnă. Se spune că ele au o semnificație foarte puternică pentru perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor. Cum ați putea să detaliați puțin acest enunț?
Da, situația este diferită la Berlin față de cea din Mecklenburg-Pomerania anterioară. La Berlin avem în prezent o largă coaliție formată din socialdemocrați și creștindemocrați. Semnalele politice care vin dinspre socialdemocrați, dinspre primarul general care are și funcția de prim-ministru al landului Berlin, Michael Müller, semnalele politice preelectorale se îndreaptă mai degrabă spre o coaliție cu verzii ecologiști. Același semnal vine și din partea ecologiștilor, conduși de o tânără politiciană originară din Timișoara, Ramona Pop. O politiciană extrem de activă, foarte bine văzută, nu numai în rândul ecologiștilor berlinezi, o față politică vizibilă în peisajul berlinez, și e foarte posibil să asistăm la o schimbare a coaliției, deși rezultatele din ultimile sondaje nu sunt foarte clare. Sunt mult mai clare în Mecklenburg-Pomerania anterioară, unde de asemenea avem un guvern social-democrat, creștin-democrat, dar social-democrații în ultimul sondaj au un picaj de aproape 10% față de rezultatele de acum 5 ani. În 2011, socialdemocrații aveau aproape 36%, acum ajung la 25%. Creștindemocrații rămân oarecum pe aceeași poziție, la 23%, dar foarte tare din urmă vine alternativa pentru Germania, care în sondajul oficial are 19%, deci mult mai mult decât liberalii sau verzii ecologiști sau chiar partidul ex-redegist, partidul stângii, dar în sondajele de sertar ale alianței AfD, Alternative pentru Germania, se vorbește chiar despre un procentaj de 24%, cu alte cuvinte, AfD spune că ar putea fi chiar cea mai puternică formațiune politică. Cred că e multă propagandă în acest sondaj de sertar. Cert este că în sondajul oficial AfD, revenind sau venind practic pe poziția a treia, va fi în stare să dicteze oarecum formarea unei noi coaliții, pentru că socialdemocrații și creștindemocrații singuri nu vor putea prelua guvernarea.
Și dar în ce măsură
vom avea un pat politic interesant.
În ce măsură, da, se pot acomoda platformele lor?
Da, nu se pot acomoda. Deja socialdemocrații au spus foarte clar și de altfel și creștindemocrații nu pot și nu vor colabora cu, nu pot să colaboreze cu AfD-ul. Dar semnalul la nivel federal care pleacă de la un asemenea sondaj și de la alegerile din septembrie poate fi de încurajare pentru votanții indeciși care simpatizează oarecum cu Alternativa pentru Germania, dar încă nu au curajul să-și arate această simpatie. Ei, după un vot atât de puternic la care se așteaptă Alternativa pentru Germania în Mecklenburg-Pomerania anterioară, sunt convins că și la nivel federal AfD va puncta. Și atunci vom avea un fenomen de care Germania părea oarecum apărată, într-un fel, o revenire în forță a unor populiști, naționaliști, extremiști de dreapta, care au nu numai un discurs xenofob, ci au politicieni care poartă un discurs antisemit, destul de pronunțat, anti-european oricum, nu numai eurosceptic, și putem fi destul de puși în gardă oarecum dacă în Germania un partid cu asemenea ideologie va deveni un partid cu asemenea anvergură. Să sperăm că electoratul german va arăta din nou că este conștient de aceste pericole.
În acest moment, care sunt principalele teme în campanie electorală? Cele economice, migranții?
La Berlin, într-adevăr, sunt subiectele economice, pentru că Berlinul este, așa cum a declarat deja celebrul fost primar general Wovereit, social-democrat, Berlinul e sărac, dar e sexy. Ei bine, un oraș într-adevăr senzațional, o capitală plină de efervescență politică și culturală, fără bani nu se poate dezvolta. Deci problemele economice sunt într-adevăr pe primul loc în agendă. În Mecklenburg-Pomerana anterioară, problema refugiaților domină agenda politică, deși landul acesta are cea mai mică cotă posibilă de refugiați și de străini în general, dar propaganda populiștilor de dreapta prinde foarte bine la un electorat care până nu de mult a fost dominat, nu înaintea schimbării politice, de Partidul Unic Socialist Comunist Redegist. Cu alte cuvinte, un electorat dezorientat își găsește din nou oarecum o patrie politică, de data aceasta schimbând de la extrema stângă la extrema dreaptă. Subiectul străinilor, subiectul refugiaților e într-adevăr foarte puternic acolo. La Berlin mai există un subiect despre care se discută mai degrabă, știu eu, în penumbră, e teama de un eventual atentat terorist major după seria de atentate din Bavaria, de la Würzburg, Ansbach și München, deși politicienii și la nivel de land și la nivel federal dau toate asigurările posibile că nu se așteaptă la un atentat major. Dar teama există, nesiguranța există.
Domnule Șfar, și nu pot să nu vă întreb, Care este motivația care a fost la baza deciziei acelei obligativități care se va institui, înțeleg, zilele viitoare pentru ca fiecare familie din Germania să aibă o rezervă acasă pentru 10 zile? Rezervă de hrană, înțeleg.
La o conferință de presă a purtătorului de cuvânt al guvernului astăzi, s-a mai spus odată foarte clar că nu este vorba despre obligativitate. Nu va fi obligația germanului să-și cumpere făină, zahăr, ulei și apă pentru 10 zile. Dar e o recomandare, pentru că situația politică după atentatele de la 9 septembrie s-a schimbat. La această inițiativă legislativă se lucrează de atunci. Au avut loc evenimentele din estul Ucrainei, anexarea Crimeei de către Moscova. Când s-a mai grăbit acest proces pentru a găsi formularea corectă pentru acest proiect de lege. Iar acum, după atentatele pe care le-am amintit mai înainte, de la Würzburg, Ansbach și München, într-adevăr, guvernul federal s-a văzut obligat să aducă la bun sfârșit acest proiect de lege. E un proiect de lege care vorbește pentru prima dată foarte clar de la schimbarea politică și de la căderea zidului și terminarea războiului rece, vorbește foarte clar despre apărarea civilă a germanilor. Și în acest proiect de lege, care este destul de amplu, este și un articol care se referă la aprovizionarea pentru situații de criză. Unii au reacționat în presă, mai ales tabloidele, au reacționat ușor isteric, dar mediile serioase au găsit oarecum o formulă pe care o avem și noi. Da, e o recomandare, dar nu se referă concret la un pericol concret.
Domnule Schwarz, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm în emisiunea noastră, în Agenda Globală.
Cu multă plăcere!
În Agenda Globală, în direct, a fost jurnalistul Robert Schwarz de la Deutsche Welle. Continuăm emisiunea, vorbeam despre alegeri. Pe 6 noiembrie în Bulgaria vor avea loc alegeri prezidențiale. Pe fondalul activizării Rusiei în Balcan, lupta se va duce între forțele pro-europene și cele care se pronunță în favoarea unei politici mai moderate față de Rusia. Petiu Petkov.
La 70 de zile, înainte de alegerile prezidențiale, Moscova încearcă, prin puternicul său lobby, să-și restabilească dominația în ramuri de importanță strategică din economia bulgară, precum energetică și industria de armament. Vladimir Putin dispune la Sofia de pârghii care nu trebuie subestimate. A fost restabilită unitatea stângii prorusești prin coalizarea Partidului Socialist cu partidul ABV al ex-președintelui Gheorghe Părvanov. Candidat al coaliției în alegerile prezidențiale, sprijinit și de câteva partide centriste mici, este generalul Rumen Radev, până mai ieri comandant al forțelor aeriene. Motivul care a stat la bază plecării sale din armată a fost dezacordul cu decizia guvernului că la patrularea spațiului național aerian să participe avioane și din alte țări membre ale Alianței Nord-Atlantice. Generalul a criticat și decizia executivului de a alege o companie poloneză în locul concernului rusesc MiG pentru întreținere avioanelor bulgare de vânătoare MiG-29. Mai mulți lideri ai blocului reformator au avertizat că Radev a devenit candidatul Stângii Unite la congresul din iunie partidului Edina Rusia, la care au participat noul lider al PSD, Cornelia Ninova, și ex-președintele Părvanov. Campania electorală a generalului va fi finanțată, se pare, de lobby-ul prorusesc în industrie de armament. Cel energetic a fost reactivat în perspectiva realizării unor proiecte strategice, precum centrala atomoelectrică Belene, gazoductul de tranzit South Stream și conductă de petrol Burgas-Alexandrupolis. Pe fundalul încălzirii relațiilor între Moscova și Ankara, nu este exclusă realizarea proiectului Belene cu participarea unor investitori din Turcia, dispus să accepte dezghețarea proiectelor cu Rusie în energetică este, se pare, actualul prim-ministru Boyko Borisov, cu care are de plătit peste 600 de milioane de euro companiei Atomstroy Export în schimbul celor două reactoare destinate proiectului Belene. Nota de plată crește zilnic cu 170.000 de euro dobânzi. În aceste zile, la Sofia se așteptat pentru tratative un grup de experți ruși. Borisov a avertizat că proiectul nuclear va trebui realizat cu participarea statului, în caz contrar, cele două reactoare produse vor trebui expuse la muzeu.
Continuăm agenda globală. Problema refugiaților este departe de a fi rezolvată în pofida mai multor măsuri luate atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la cel al statelor membre. O sinteză de Carmen Gavrilă.
O temă grea de pe agenda reuniunii din Italia este migrația, departe de a fi rezolvată și chiar cu perspective de agravare dacă Turcia își duce până la capăt amenințarea că va renunța la acordul de readmisie a refugiaților, în cazul în care Uniunea nu va ridica în octombrie vizele pentru turci. Deja pe fondul frământărilor politice din Turcia, după puciul eșuat, s-a înregistrat o creștere a numărului de migranți care ajung pe coastele Greciei, iar valul riscă să ia proporții dacă Ankara, ca să preseze Uniunea, slăbește controlul pe granița maritimă cu Europa. Mai mult, efectele înțelegerilor cu statele africane stabilite la summitul pe migrație de la Malta anul trecut încă nu sunt vizibile. În plus, rămâne încă în aer chestiunea unificării procedurilor de acordare de azil. Tot mai mulți cetățeni europeni se arată nemulțumiți de procedurile greoaie prin care se stabilește dacă un migrant este sau nu refugiat și deci are ori nu dreptul la azil. Situația este complicată și tensionată și de ultimele atentate teroriste de pe teritoriul Europei și de recentele rapoarte ale serviciilor de informații germane, care spun că refugiații au devenit o bază de racolare pentru islamiști radicali, inclusiv pentru Daesh, așa zisul stat islamic. Chestiunea securității domină dezbaterile publice în toată Europa, în condițiile în care până acum toate măsurile naționale și de cooperare la nivel european nu au reușit să împiedice cele mai recente atentate teroriste. Chestiunea securității este greu de lămurit, de vreme ce ea intră în competențele naționale ale statelor membre, iar Bruselul nu are decât pârghii puține în domeniu. Reflectat în problema migrației este și gradul nu tocmai satisfăcător al securității maritime. Italia a reproșat de multe ori partenerilor europeni, lucru încă valabil, că duce o bună parte din greul valului de refugiați. Italia este deci direct interesată de reglarea problemei de control în Marea Mediterană și de clarificarea politicilor de azil. În ce privește Germania, țară destinație pentru cei mai mulți migranți, deja potrivit sondajelor a intervenit o stare de cel puțin oboseală în rândul populației, care inițial se declara în majoritate pentru primirea de refugiați, asta după atentate ca cel recent într-un tren comis de un refugiat afgan simpatizant ISIS. Problema este că, în pofida operațiunii Sofia și a eforturilor Frontex, pe țărmurile europene, în Italia și Grecia mai ales, continuă să ajungă migranți, care apoi rămân suspendați în proceduri lungi și complicate de determinare a statutului.
Carmen Gavrilă și agenda globală. Parlamentul European și-a reluat astăzi activitatea în sesiunea de toamnă a legislaturii anului 2016. Între priorități se află pregătirea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, reforma financiar-bancară, migrația și problemele de securitate. Pentru început însă, eurodeputații vor fi prezenți timp de o săptămână în circumscripțiile electorale sau în delegații, după care se vor reuni la Bruxelles în cadrul comisiilor. Detalii în interviul realizat de Angela Matei cu vicepreședintele grupului ALDE din Parlamentul European, Norica Nicolai.
Ce priorități se află pe agenda sesiunii de toamnă a Parlamentului European?
Prima prioritate va fi pregătirea negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Trebuie negociat fiecare tip de politică în parte și Parlamentul a dorit să fie implicat. În plus, reforma financiar-bancară și chestiunile cu privire la migrație vor fi din nou pe agenda, poate și mai acut. Și în al patrulea rând, cred că politicile securitare vor fi reluate ca subiecte prioritare, deși până acum lucrurile s-au antamat, dar fără să se găsească soluții.
Știu că este așteptată și o analiză cu privire la cauzele Brexitului. Se va face și la nivelul Parlamentului European o analiză cu privire la eventuale politici ale Uniunii care au generat nemulțumirea cetățenilor?
Cu siguranță că nu doar populismul liderilor britanici a generat rezultatul votului în Marea Britanie. Cu siguranță și o serie de politici, de comportamente și de lipsă de leadership în Uniunea Europeană și foarte multe grupuri politice insistă ca această analiză să fie făcută, deși, dacă ne amintim, la început Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cerea foarte rapid Marii Britanii să depună cererea de ieșire, ceea ce înseamnă că un anume tip de aroganță există. Noi însă dorim ca această analiză să fie făcută, nu numai grupul nostru, dar și alte grupuri politice și probabil cu experți independenți. Această analiză va fi făcută și prezentată Parlamentului până probabil la sfârșitul acestui an, la revizuirea de jumătate de termen de mandat. Sper ca foarte mulți lideri politici să înțeleagă că suprareglementarea de la Bruxelles nu face decât să creeze frustrare și să aducă mai multă birocrație decât este cazul.
În ceea ce privește migrația, în ce stadiu sunt discuțiile privind stabilirea unui mecanism de relocare?
În această vară lucrurile au mai avansat, însă vor fi, după părerea mea, dificultăți, pentru că, așa cum se știe, multe țări care nu sunt adepte ale acestui mecanism de relocare și probabil vor fi dificultăți în a-l implementa, având nevoie de unanimitate. Cred că se va încerca și găsirea unor alte soluții care să privilegieze acceptarea voluntară, dar n-aș putea să vă spun care va fi soluția finală adjudecată, pentru că situația în momentul de față și economic și politic este destul de delicată și probabil va crea foarte multe probleme. Sunt state care se pregătesc de alegeri și în aceste perioade știm cu toții ce se întâmplă, care este limita de acceptare a liderilor politici.
La finalul sesiunii din primăvară-vară a fost înființată acea comisie de anchetă pentru a investiga evaziunea fiscală și spălarea de bani în Uniunea Europeană. În cât timp am putea avea primele rezultate ale acelei comisii? Cum funcționează lucrurile de obicei?
Funcționează foarte dificil. A fost o declarație a președintelui comisiei în care spunea că e nevoie de investigare a peste 11 milioane de documente, companii, ceea ce înseamnă un volum foarte mare de muncă și de timp. Nu cred că vor face acest lucru și poate până la sfârșitul anului vor prezenta un raport, dar acesta va conține doar recomandări, știut fiind faptul că valoarea controlului făcut de Parlamentul European nu poate avea consecințe juridice imediate. Statele membre vor fi cele care vor decide dacă mai acceptă să lucreze cu paradisuri fiscale și mă îndoiesc că acest lucru va fi decis în defavoarea paradisurilor fiscale.
La nivelul grupului ALDE din Parlamentul European, al cărui vicepreședinte sunteți, sunt proiecte, sunt inițiative pe care urmează să le susțineți ca și grup în această toamnă?
Am promovat un document care să ducă la îmbunătățirea acțiunii economice și politice a Uniunii Europene și vom încerca, începând din această toamnă, să fim foarte activi în acest sens. Noi credem că e nevoie de o serie de schimbări de tratat care să fluidizeze activitatea Uniunii, a Comisiei și a Parlamentului, implicarea mult mai accentuată a Parlamentului în decizii. Dar știți foarte bine că decizia se ia în summituri, sunt proceduri destul de dificile și eu nu sunt foarte optimistă că vom avansa rapid pe o soluție unică.
La nivelul grupului parlamentarilor români, aveți discuții, aveți un proiect pe care să-l susțineți ca și reprezentanții ai României?
Nu avem un proiect comun care să-l susținem, dar întotdeauna când România are un interes în adoptarea unor politici, marea majoritate a noastră susținem acest interes. Nu avem un proiect absolut românesc pentru că nu am avut discuții acasă cu privire la acest proiect. Ar fi fost nevoie de întâlniri cu președintele, cu primul ministru în continuare, care să ne indice prioritățile țării și mijloacele noastre de acțiune, atât cât sunt ele. Dar acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat.
Vicepreședintele grupului ALDE din Parlamentul European, Orica Nicolae, într-un interviu semnat de Angela Matei. Spuneam că președintele american, Barack Obama, a revenit la Casa Albă din ultima sa vacanță în calitate de șef al statului. Are până la încheierea mandatului agendă încărcată, care va presupune, între altele, dispute cu Congresul, dominat de republicani, și o campanie de susținere a democratei Hillary Clinton pentru alegerile din noiembrie. Dar la acest subiect vom reveni în altă ediție a emisiunii Agenda Globală. Agenda Globală a ajuns la final. Sunt Simina Botar, în numele echipei care a realizat această emisiune. Vă mulțumim pentru atenție.